Gumugol ng 8 taon si Kapitan Steve Fulp sa pagpapalipad ng eroplano ng punong ministro bago nagretiro mula sa hukbong panghimpapawid upang maghanap ng oportunidad sa ibang bansa. Pagkalipas ng 3 taon, inilipat niya ang kanyang pamilya sa Southern China upang maging kapitan ng isang mainland airline. Sinabi niya na ang kanyang bagong buhay ay hindi lamang naging maganda.
I'm getting more than twice what I was getting in the Air Force in Australia. And my airline pays one of the lowest of all the ones in China.
Ang mga sanay na pilotong katulad ni Captain Fulp ay inaalok ng sweldong katumbas ng 3 beses sa kanilang pinanggalingang bansa upang magtrabaho sa lumalagong industriya ng abyasyon sa China. Sinasabing ang air traffic sa China ay nakatakdang lumaki ng 4 beses sa susunod na 20 taon. Sa kasalukuyan, may mahigit na 50,000 piloto sa China at libo-libo pa ang nag-aaral sa mga paaralan para sa mga piloto sa bansa. Subalit ang kakulangan sa karanasan ay kailangang palakihin. Sa Australia, ang mga piloto ay kumikita ng mula 70,000 hanggang $300,000 bawat taon sa kanyang pinakamataas. Ang mga airline sa China ay nag-aalok ng 8 buwis na sweldo na aabot sa $400,000 bawat taon. Inaasahan ng mga eksperto sa industriya na ang demanda ay tatagal ng ilang dekada. Si Douglas Ward ay humihirang ng mga piloto sa buong mundo para sa mga kumpanya ng eroplano sa China.
No matter what number of pilots we could obtain, we can employ them here.
Sinabi ni Douglas Ward na ang mga kumpanya sa eroplano ng China ay tumitingin muna sa Australia.
It's as if Sydney, Melbourne are in China's backyard. It seems to be a familiar place for them that they want to go. So it's always one of the first destinations as announced.
Sinabi din niya na hindi lamang ang sweldo ang pang-akit nila. Ang pag-asenso sa pwesto ay maaaring mabagal sa Australia, samantalang sa China, pagbukas pa lamang ng pinto, mas marami ng oportunidad upang lumago. Subalit ito ay maaaring mauwi sa masamang katapusan para sa ilan. Ang mga piloto ay kalimitang humaharap sa tinawag na culture shock at ang smog o usok ay isang malaking hamon, katulad din ng biyurokrasiya at regulasyon na isang malaking hamon upang makakilos sa China na kung minsan ay umaabot ng 1 taon. Sinabi ni Steve Fulp na ito ay hindi naging madali, subalit hindi siya nagsisisi.
Lifestyle over here is very different. But very exciting. It's a good experience for us all, and you certainly can't say no to the money.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.